Далей у студыі Сергея Абламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Ліпеня стартаваў чарговы этап прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Ініцыятыўныя групы 8 кандыдатаў павінны сабраць як найменей 100 тысяч сапраўдных подпісаў выбарцаў на карысць свайго кандыдата. Пікет за Анатолі Лябецку ў верасні не адбыўся. Актывістку АГП Алену Літвінчук, якая везла пасведчанне сябраў ініцыятыўнай групы з Менску, затрымалі міліцыянты на чыгуначным вакзале. У Менску ў выдавецтве з Дмітра Коласа выйшлі з друку мемуары дзеяча беларускай эміграцыі ў США Вітаўта Кіпеля «Жыць і дзеяць». З ініцыятывы Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага ў жніўні на возеры Байкал пройдзе першы фестываль беларусаў свету. Вось жа 23 ліпеня стартаваў чарговы этап прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Ініцыятыўныя групы 8 кандыдатаў павінны сабраць як найменей 100 тысяч сапраўдных подпісаў выбарцаў на карысць свайго кандыдата. Гэта той мінімум, без якога прэтэндэнта не зарэгіструюць у якасці афіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты. За ходам збору подпісаў назірае наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добрый вечер, Сергей.
Так какие у вас первые уражения от первого дня сбора подписов?
Ну, выборчий кодекс дает на сбор подписов 30 календарных дзён. Это означает, что их можно сбирать по 21 жнивня уключно. Однако потенциальные претенденты вырешили не откладать справу на потом и одразу взялись за працу. И первые уражения такие, коли подсумовать то, что говорят кандидаты потенциальные и супрацовники их инициативных групп, что собрать 100 тысяч подписов будет непросто. Так лечит, например, керовник выборчий штабу лідера партыі «Справядлівы свет» Сергея Калякіна Валеры Ухналёў. Вось яны ладзілі партыйны пікет у Менску на скрыжаванні пісьменніцкіх вуліц Івана Мележа і Якуба Коласа.
Я сам ось быў толькі што ад'ехаў ад пікета аднаго з якіх у горадзе Менску стаіць. Уражанне такое, што людзей не турбуюць выбары, яны пра іх не ведаюць. Таму калі яны і вступаюць у разговоры, і што яны нічога не знаюць, нічога не ведаюць і не хочуць вельмі так ведаць штосьці. І таму такое ўражанне, што пакуль адносіны якісь такія абыякавыя. Ёсць, канешне, людзі там матаваныя, то яны прыходзяць, распісваюць, але гэта адзінкі.
А кіраўнік выбарчага штабу патэнцыйнага прэтэндэнта на прэзідэнта Анатолі Лябецькі Леў Марголін, калі я з ім размаўляў, стаяў у пікеце ля будынку ГУМа.
Тут, скажам так, народ раскачваецца. Первы дзень сёння многія не ведаюць, што выбары наогул. Але так, скажам так, або станоўчае стаўленне, або спецыфічнае. Такіх рэзка адмоўных пакуль што асабліва не бачым.
А вось праз праспект незалежнасці насупраць пікету аб'яднанай грамадзянскай партыі каля нацыянальнага банку размясціліся чальцы ініцыятыўнай групы эканаміста Віктара Цярэшчынкі. Сам патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта таксама знаходзіўся тут.
Вот напроці ГУМа я стаю ўжо тут дастаточна время. Значит, людзі ідуць, знают о выборах, проявляют активность, записываются практически у всех, кто желает. У кого нет паспорта, предлагаю записаться, потом позвонить, сказать номер паспорта.
Владимир, а ці няма тут порушение законодавства, коли передают звестки по телефоне?
Вот я так само у гэтым пачаў сумневаться, ёсць і няма, і вырашыў звязацца с экспертами Центральной выборчай комиссии. Яны кажуць, что в принципе яны як бы не вельмі становча да гэта ставяцца, але с той причины, что по телефоне могуць зблытаць наўмысна альбо просто не дачуць нейкія літары і лічбы. Але формально порушення закону тут няма. Справа ў тым, што вось канкрэтны выбарца мусіць у падпісным лісце уласнаручна выканаць толькі дзве функцыі. Па-першае, распісацца і паставіць дату. А вось уже, скажем, дадзеная пашпарту, тут на выбар. Тут можа альбо гэты чалавек паставіць сам, альбо сябра ініцыятыўнай групы, які афармляе гэты подпіс.
Уладзіміра, як ідзе збор подпісаў, так бы мовіць, за галоўнага кандыдата, за Лукашэнку?
Ну, іде так, якби нічого, як кажуть. Ось головне, мабуть, пікет каля універсаму центральне. Це недалеко від Суми, і там, звісно, шмат людей. І ось звертаються уваги на такі околічності, що там два стяги. Перший – це державний стяг Білорусі, а другий – стяг профсоюзов білоруських. Ну, чому другі, зрозуміло, покільки керівник ініціативної групи Лукашенки Михайло Орда, і він якраз і керує профсоюзами. А ось друга річ вельми цікава. Там, ну, портрет Лукашенка офіційний, такий, як він завжди буває на портретах, але над ним написаний слоган, причому написаний на білоруській мові. І гучить він так – «За будучиню незалежної Білорусі». Ось некоторые журналісти, які непосредно були каля університету, само центральне каже, що там, ну, зникають, коли це можна назвати, міні-черги. Ну, то бок 3-4, максимум 5 чоловік стоять у такій невеличкій черзі, каб розписатися у підтримку Олександра Лукашенка.
А ці перший день пройшов спокійно, без ексцесів, ніяких скандалів, чи, можливо, затриманняв?
Ні, перший день не обійшовся без скандалу уже. Сьогодні раніцей Анатолій Лебедько заявив, що у дочиненні до його ініціативної групи була зроблена провокація. Сьогодні у Бересті міліціанти затримали активістку об'єднаної громадянської партії Аліну Літвінчук. Вона везла посвідчення чільців ініціативної групи Анатолія Лебедько, які проживають у Берестейській області. А таких людей більше за 100. І координатор ініціативної групи по цій області Володимир Вуяк розповів Свободі наступне.
Вместе з удостовереннями утримували Аліну Литвинчук около 3 часов в Ленинском РОВД. Тем самым они нарушили нашу логистику сегодня, потому что в это время нами была запланирована выдача этих удостоверений, и мы собирались проводить пикет-старт нашей компании. Однако этого мы не смогли сделать, потому что сотрудники милиции задержали Алину Литвинчук вместе с удостоверениями. Мы будем подготавливать соответствующую жалобу.
И я бы хотел до этого додать, что, как стало нам ведомо, на Алину Литвинчук у милиции склали 2 протоколы. Однако ободвое они не имеют до выборов никакого дочинения. Справа у тим, що господарення Литвинчук Аліна, вона з'являється пресовим секретаром об'єднаної громадянської партії по гэтым регіоні. І ось її обвинувачують у праці на заміжні сродки масової інформації без відповідної акредитації у Міністерства заміжних справ Білорусі.
Володимир, я ще одне питання до вас. Як дійничають ті, кому відмовили у реєстрації?
Ну, ось у першиню у потенційних претендентів на посаду президента з'явилася можливість обскардити ті рішення, які винесла Центральна виборча комісія, а менавіто рішення об відмові у реєстрації ініціативних груп. І обскардити їх можна у Верховний суд Білорусі. Пресовий секретар Верховного суду Юлія Ляскова повідомила, що такою можливістю скористалися 4 чоловіки. 2 справи Ірини Першиної і Тамари Бірукової уже розгледжені. Ірина Першина, коли хто пам'ятає, це менеджер по рекламі, а Тамара Бірукова – безпрацовна. Суд їм відмовив з одної причини, у обидвох жінчин ініціативна група складає менш за 100 чоловік, а це заборонено виборчим кодексом. І ще одну скаргу Олександра Юдаєва, це фотограф з Новополоцька, який останнім зареєструвався, розглядять 24 липня, то бок завтра. А ось саме цікава річ. Докладний час розгляду справи по відмові у реєстрації ініціативної групи політв'язня Миколи Статкевича ще не обвіщено. Гетий час ще вирішається, сказала господарення Юлія Ляскова, пресовий секретар Верховного суду Білорусі.
Дякую, Владимир. На сувязі у Мінську був наш мінський кореспондент Владимир Глот. Ви слухаєте головну годину дня на Свободі. Пікети по збору підписів за кандидата у президенти почали працювати по всій країні у обласних городах. Некілька пікетів виставлені у Бересті за Олександра Лукашенка, Тетяну Короткевич і Сергія Калякіна. Опозиціонери кажуть, що народ підписується більш охотно, ніж вони чекали. Подробязності з Бересті подає наш кореспондент Павел Костін.
Вельми оживленная пляцовка для пикетов каля центрального рынка у Берасти. Тут стоят стенды за Лукашенку, Короткевич да Калякина. За действия керовника державы сбирают под стягом Белой Руси. Пытаюсь эти шмат назбирали, кажут, что потиху подписываются. Аднак болей актыўна людзі затрымліваюцца каля апазіцыйных пікетаў. Актывісты каманды Таццяны Караткевіч заклікаюць народ падыходзіць. Многія людзі падыходзяць, знаёмяцца з біяграфіяй, часам уступаюць у дыскусіі.
На Латвію,
а за Беларусь. У нас здесь Америка, у нас здесь Россия. У нас Беларусь здесь.
Стэнд за Лукашэнку на рынку досыць няўстойлівы. Некалькі разоў партрэт кіраўніка дзяржавы падаў на зямлю ад парываў ветру, што выклікала ажыўленне ў тутэйшых гандляроў кветкамі. Пікет за Сергея Калякіна пад чырвоным сцягам. За яго збіраюць подпісы актывісты партыі левых «Справядлівы свет». Другая ажыўленая пляцоўка ў Берасці каля кінатэатру «Беларусь». Тут збіраюць подпісы сацыял-дэмакраты за Таццяну Караткевіч ды сябры праўладнай федэрацыі прафсаюзаў за Александра Лукашэнку. Пікет за Караткевіч пад партыйным бел-чырвона-белым сцягам. Зборшчыкі подпісаў за апазіцыйных кандыдатаў кажуць, што людзі падпісваюцца нават ахвотней, чым чакалася. Старшыня абласной арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Маслоўскі.
Першы дзень подпісаў паказаў вельмі станоўчыя вынікі. Вось за першую гадзіну мы сабралі каля 20 подпісаў. І я думаю, это нас для саміх нават нечакана. Я лічу это добрым стартам.
Каля кінатэатру, распавёў Ігар Маслоўскі, раніцай паставілі крэслы, на якіх меркавалася, што будуць агітаваць за Александру Лукашэнку ветэраны. Спадар Маслоўскі падышоў да сябраў ФПБ і папракнуў іх, навошта яны мучаюць ветэранаў у такую спёку. У выніку ветэраны так і не з'явіліся. Пікеты за Анатоля Лябецьку ў Берасці не адбыліся. Актывістку АГП Аліну Літвінчук, якая везла пасведчанне сябраў ініцыятыўнай групы з Менску, затрымалі міліцыянты на чыгуначным вакзале. У пастарунку на яе склалі два пратаколы за супрацу з радыё «Рацыя». Пасведчанне ў выніку вярнулі, але, як паведамілі ў абласной арганізацыі АГП, час на пікеты быў ужо страчаны. Збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты будзе доўжыцца да 21 жніўня. Прэтэндэнтам трэба сабраць 100 тысяч подпісаў, каб стаць кандыдатам.
З Берасця перадаваў Павал Косцін. І ў Магілёве сёння стаяў першы перадвыбарчы пікет. Члены ініцыятыўнай групы прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта Анатолія Лябецькі збіралі подпісы ў яго падтрымку на пешаходнай вуліцы Ленінскай. За 3,5 гадзіны сабралі больш за 30 подпісаў, расказвае Андрей Белагубаў.
Першыя гадзіны пікету засведчылі выбарчую пасыўнасць магілёўцаў. Многія стараліся не заўважаць пікета са сцягам аб'яднанай грамадзянскай партыі і стэндам з фотаздымкамі прэтэндэнта. Наважваліся пакінуць свой подпіс за апазіцыйнага вылучэнца адзінкі.
Вы пакінулі свой подпіс за Анатоля Лябецька. Чаму вырашылі?
Надаела сітуацыя ў стране. Надаела то, што ў горадзе очень тяжело сейчас з работы. Практически все заводы Магілёве сталі. Многія просто уверены, што вопрос на этих выборах будзе стаяць только адзін. Ніхто станет прэзідэнтам. А какой процент наберет Лукашенко? Ну, хотелось бы, конечно, перемен, иначе мы никогда не поправимся.
Еще одна подписантка, жанчына сталага веку, так само не верить у перамогу Анатолия Лябецьки на выборах. Тым не менш заявляя, что не можа заставаться абыяковой.
Подяюся на лепшее, поэтому подписалася за Лябецька.
А как вы думаете, есть реальный шанец у Лябецьки?
Думаю, что не. А подписываюсь, потому что не могу стоять у стороне.
Еще одна кабета, пакінуўшы свой подпіс на развітанне, падзякавала апазіцыянерам, што яны не баяцца.
От вы сказалі, што яны не баяцца. А чаго яны мусяць баяцца?
Власцей баяцца. У нас власці рукавадзят і гнабят, і мілуюць. А што мне ўжо баяцца? Толькі за дзяцей. Вот страшна, што, знаеце, не перавернулася на дзяцей. Альтэрнатыва должна быць власці. Должна смена власці быць. Ну, весь мір к этому прыйшоў, а мы ещё нікак.
Верыце ў тое, што гэтыя выбары могуць змяніць гэтую сітуацыю?
Нет, не верю. В 90-е годы какая-то надежда была. Перед надежда рухнула.
Многія мінакі падыходзілі да пікету апазіцыйнага вылучэнца на прэзідэнта, разглядалі фота, бралі буклеты, але сыходзілі, не пакінуўшы свайго подпісу. Чаму, пытаюся ў аднаго з такіх?
Совершенно сваё відзенне, сваё мненне ёсць, но оно ещё да канца не сфарміравалася. Думаю.
А наогул, вот ваше стаўленне да гэтых выбараў і да людзей, якія ў іх удзельнічаюць?
Мощная фигура, такой, как Лукашенко, конечно, нет. Тут все будет, как и должно быть, наверное.
Еще один минак свою позицию потлумачил гэтак.
У гэтых выборах настолько предвызначены выник, что сенсу гэтым удельничать ніякага нема.
Як тады мяняць сітуацыю ў краіне?
На гэта у мяне адказа няма. Удзел у гэтых выбарах краіну не зменіць.
Мінакі, якія здалёк углядаліся ў рэдкую для Магілёва з'яву, калі апазіцыя выйшла на публіку, збольшага пазбягалі гаварыць журналістам. Тыя ж, хто наважваўся, трымаліся думкі, што выбараў няма, як гэтыя двое мужчынаў.
Затым это ўсё это бутафорыя. Всё равно же уже у нас президент избран. Да, чего вы не сделаете? Машина есть машина.
Менталитет уже такой устоявшийся.
Так это добро тебе не добро?
Не добро.
Ну, с одной стороны, это хорошо, что стабильность, спокойствие. А с другой стороны, ну, какие-то должны быть нововведения.
Ну, вот после выборов и будут сказать какие-нибудь.
Да, не дай бог, как на Украине.
На Западе два срока. Все законно, все красиво. А это же некрасиво просто.
Активист объединенной громадянской партии Алексей Кириенко сподивается, что выборчая активность могилевцев узрасте.
Пока люди стесняются подходить, они еще не втянулись в эту кампанию, ну, потому что она только началась. Кто-то считает, что надо участвовать, кто-то считает, что надо, наоборот, бойкотировать. На наш взгляд, участие – это наилучший выход. Мы должны предлагать какую-то альтернативу власти, показать, что Лукашенко не единственный. Есть хорошие кандидаты, которые справятся с управлением страной гораздо лучше, чем он. Были дискуссии, некоторые считают, что мы хотим устроить так, как в Украине, но на самом деле это не так. Мы за мирные перемены, разумеется, мы не хотим никаких жертв. Те люди, которые подходят с такими негативными отзывами, это результат пропаганды как беларускага тэлевізіння, так і расійскага.
Гэта быў рэпартаж з Магілёва нашага карэспандэнта Андрэя Белагубава. А наша менская карэспандэнтка Галіна Абакунчык прыйшла да прахадной трактарнага заводу і на тле выбарчай кампаніі пагаварыла з людзьмі пра многае.
Кого бы хотели бачить наступным президентом Беларуси?
Ой, даже не знаю. Наверное, Лукашенко. Он, по идее, уже как-то... Ну, это я в камеру не буду говорить.
Скажите, а чему? Як есть?
А не, не надо.
Я бы хотел Зянона Пазняка, как он был президентом. Але, на жаль, я не буду удельничать в этих выборах. Ну, а из тех, кто есть, даже не ведаю, кого б я брал.
Еще не задумался об этом.
Еще, наверное, рано.
Ну, а сами хотели бы кого-нибудь бачить, некую особу?
Ну, вроде бы да, а так, как он нового уже. Ну, вот сколько можно уже ему быть? Так же? Не знаю.
Ну, мне нравится наш президент. Но я не знаю. Пару моментов меня, конечно, смущает. К примеру, кризис. Вот этот только момент меня и смущает. А так мне очень нравится наш президент.
А что маете на увазе с кризисом?
Ну, цены поднялись сильно, конечно.
Працуете весь день, бо я чула, что есть и скороченные тыдни.
Ну, бывает.
Скороченные тыдни, да. У нас сейчас. Скороченные тыдни.
И кольки день працуете?
Ну, сейчас по 4 дня.
Вы знаете, я еще как-то не определилась. Кандидатов-то, в принципе, не видно никого. Поэтому, когда информацию побольше узнаю, тогда буду думать. Судя по всему, альтернативы нет уже. Конкуренция должна быть, да какая-то в этом. А, в принципе, ну, не видно. Не видно пока.
Я в этом не участвую как-то.
Выборы идут. Участвовать в цене, ваш голос там мусит быть неким чином?
Скажу, до конца будет.
Чему?
Так втором уже больше будет делать. Не знаю, спешу я так.
А зараз, как бы, шмат трактору робите?
Ну, бывает так. Ну, немножко меньше, чем раньше. Ну, работа есть.
Заробок?
Ну, 5-6, спокойно.
Чего?
Работа с миллионов белорусских.
Задовольняет вас это?
Ну, пока да.
Хорошо развита страна, земли пашутся там.
Ну, а завод-то ваш як працуе? Заробок есть, задовольняет? Ну,
зарплата, конечно, не сильная.
Якая?
Ну, около 4 миллиона.
Задовольняет?
Конечно, слабовато, хотелось бы больше, как всегда. Завод, сами понимаете, в тяжелом положении, кризис. Что-то кроме Лукашенко я больше никого не вижу. Хотелось бы, конечно, чтобы лучше был президент. Ну, лучше, чтобы Лукашенко остался. Потому что мы не знаем, кого можно поставить и другого президента там. Уже нас уже президент уже 10 лет, пускай бы же он лучше и остался бы.
Гэта былі работнікі трактарнага заводу, якіх каля прахадной МТЗ запісала Галіна Абакунчык. А зараз апытанне ў горадні. Ці верыце вы ў сумленнасць беларускіх выбараў? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да людзей на вуліцах горадні.
Коли бы в Беларуси были выборы, то тогда бы можно было верить в сумленность. Но на сегодняшний день та кампания, которая отбывается, она не сумленная. И видовочно уже по тем, как формовались комиссии, тому указать, что были некие новости на родрозине от опошних 20 годов, не выпадает. Поведно выборов нема, отповедно не про какую сумленность, говорка не идет.
Я думаю, что уже никто, что не верит. Но идет само процесс, как это сказать, самостоятельно абсолютно. То есть у меня такое ощущение, что выборы параллельно существуют, как в другой реальности. То есть они самостоятельны. Да, абсолютно. абсолютно, оторваны абсолютно от жизни. И я не знаю, мне, я такое ощущение, что от нас ничего не зависит.
Да, почему? Потому что считаю, что государство более-менее держится на плаву в мировой, так сказать, системе.
Вы знаете, что тут бабка надвое сказала? Я хочу сказать, что это значит. То и значит, ну. Зависит от того, какие будут созданы условия для проверяющих, там, и для контролирующих органов. Не только, ну, в смысле, для выборчей комиссии, а я имею в виду на ОГОЛ.
Для надзирательников?
Да, ну, для всех.
Нет. Ну, как вам сказать, не на 100%. Ну, так вот, вот система у нас такая. Ну, справедливости, правды не хватает.
Да, веру. Потому что все, что говорит, что ныне сумленных, это несправедливо. И, конечно, честно, голоса посчитываются честно. Разве нет?
Ну, вы знаете что, учитывая то, что как у нас сейчас в стране, то, ну, в плане порядка, то я бы сказала и выборов, что, ну, наверняка, скорее всего, это будет выбор народа.
Дело в том, что я, в принципе, сам в комиссии работаю. И я бы не сказал, что там что-то подтасовывается и прочее. То есть подсчитывается так, как высыпали с урны, все подсчитали, разложили по кандидатам. Мы, собственно, считаем. Так что я считаю, что должно быть все в порядке.
Веру, потому что добро живем. Живем добро, войны нема. Солнце светит, дети ходят в школу. И слава Богу.
Такі відкази ми отримали у городі на питання, чи вірите ви у сумлінність білоруських виборів. А зараз про некоторі сюжети виборчої кампанії ми поговоримо з нашим оглядальником Юрієм Деркахрустом, який долучився до мене у студії. Юрій, сьогодні вже з'явилася інформація про затримання у Бересті зборщиці підписів за Анатолія Лебецького. На ваш погляд, такі інциденти будуть частими і наскільки вольними будуть умови цього етапу кампанії?
Видите, я думаю, что такие инциденты, на жаль, будут, потому что влада, как бы, хочет показать, нагадать тем, кто удельничает в выборчей кампании, да и всем остальным, как бы, мовить, в какой стране они живут. Але мне сдается, что и по вот для того, как в целом все-таки идет кампания, и по досвиде, скажем, 2010 года, что, худшее за все, миновито вот этому, надто перешкаджать не будут. Ну, вот у нас мы зараз бачим фотосдымки, как в центре, Менску, до речи, под бел, червоно-белым стягом, скажем, команда Короткевич, збирає подписи, ніхто їм не перешкоджає. Вот, так що я думаю, що менавіта на гэта великий акцент улада робити не буде, каб вот спыніць гэта, як бы перешкодзіць гэтаму. Там ёсць шмат іншых мінаў, але хутчэй за ўсё гэта будзе не па гэтай лініі.
А хто паводле ваших ацэнак і, магчыма, ацэнак іншых экспертаў здольны сабраць 100 тысяч подпісаў за месяц?
Ну, безумовно, збирає Александр Лукашенко, уж які вони там будуть, это не настільки важно, але он безумовно збере. Експерти кажуть, що худшей за все зберуть, ну, може, два, а може і три, скажем так, опозиційних кандидатів. І це порядок худшей такий. Ну, я в даному випадку ж посилаюся на експертів. Це Короткевич, Калякін, Лебедько. Меньшие шансы, как бы, эксперты отдают Лебедьке, але хоть, может быть, изберут усе гэтые три группы. Что тычется Терещенки и Романовской, ну, тут наураці. Романовская, безумовно, наураці, там у ее 100 человек. Ну, и что тычется правладных кандидатов, так бы мовить, спарринг-партнеров, мается на увазе Гайдукевич, Улахович, тут, я думаю, будет, что называется, уладное усмотрение. Так бы мовить, вырешить, что они потребные, будут у них подписи. Не. Ну, и я думаю, что все-таки, на мой погляд, вот як, ну, коли, як бы, бачить логику улады, что один-два оппозиционных кандидата, я думаю, в любом выпадку будут зарегистрованы.
Сьогодні ініціативна група Миколи Статкевича подала у Верховний суд скаргу на відмову ЦВК зареєструвати ініціативну групу політв'язня. Яким, на ваш погляд, буде рішення суду?
Ну, я б сказав так, на 90% воно, зрозуміло, буде відмовним. Ми ось зараз бачимо, до речі, там останні кандидати, чиї групи не зареєстрували, так само подали скарги, уже всім відмовляють. Хоча за все відмовлять і Статкевичу, Балазе, ну, ось якби заяви про тое, што рашэнне ЦВК будзе менавіта такім, яны рабіліся яшчэ даўно, Ярмошына, здаецца, яшчэ хіба не летась, як тільки ось ця ідея узнікла, і вона одразу сказала, ми його регіструвати не будемо. Хоча не виключено, що у, так би мовити, речіші гульняв поміж офіційним Мінськом і Заходом, ну, я би все ж таки 10% дав на те, що раптом.
Про ще одну подію, на перший погляд, не зв'язаною з виборами, про приїзд у Білорусь французького актора Жерара Депардьо. Керівник держави прийняв його, як ми ведаємо, і навіть вучив у полі косить конюшину. Навошта гэта Лукашенко, на вашу думку? І ці можна з гэтай зустрічі меркаваць нешта про тое, як буде вести кампанію керівник держави?
Я меркую, що так. Тому що, ведаєте, про гэта так само кажуть шмат експертів, що якого вот нікого такого бачення гэтай кампаніі, ну, как бы канцэпцыі праграмы Лукашэнкі няма. Нават у стылі ягонай уласнай, памятаеце, было там экспарт, жыллё, харчаванне. Ну, кепскае, добрае, але это было. І не выключана, што зараз ён будзе больше рабіць такую іміджавую кампанію. Вот прыехаў, вядома, актор, вот они, значыць, з ім там пасадзелі, як мужыкі, ён его касіць навучыў. Вось такое уздзеянне на, так бы мовіць, насельніцтва будзе падчас всёй этой кампаніі. Вось мы чулі чутку пра тое, што магчыма Лукашэнка ў Рым паедзе, ў Ватыкан паедзе. Вось яшчэ прыгожы вобраз, так сказаць, вот папа рымскі, а вот папа беларускі, так сказаць. Вот мне так здаецца, што не выключана, што такое будзе вся кампанія.
Дзякую, Юры. З маім калегам, нашым аглядальнікам Юрыем Дыркахрустам, мы абмяркоўвалі першы дзень збору подпісаў за кандыдатаў у дэпутаты, у прэзідэнты. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Абламейка. Другая палова 2015 года ўжо ідзе, але падпіска на другое паўгоддзе працягваецца. Менская паштальёнка Алена распавяла нашаму карэспандэнту Алегу Грудзіловічу пра попыт на дзяржаўныя і недзяржаўныя выданні, пра ўплыў на падпіску прэзідэнцкіх выбараў, таксама пра тое, якую пошту атрымліваюць менчукі ў век інтэрнэту. Цяпер Алег Грудзіловіч на сувязі з Прагай. Добры дзень, Алег.
Добрый день.
Ды кто у лидерах по подписке на другое полгодие?
Вось по назіраннях моей суразмоўцы, паштальёна Алены, якая працуе на адным з участкаў у мікраёне Сухарева ў Менску, у яе лідарах зусім не грамадска-палітычныя выданні, а такія выданні кшталту «Сад», «Агарод», «Пра здароўе», «Пра медыцыну», «Пра нейкія псіхалагічныя праблемы», «Пра дзяцей» і гэтак далей, такі ілюстраваныя, малафарматныя часопісы. Вось яны зараз карыстаюцца найбольшым попытам, што да тых лідараў, для якіх вот как бы, ну, на яе мы настроеныя, то тут хутчэй просто правальная сітуацыя. Прыкладам, Алена распавяла пра тое, колькі ў яе на участку, дзе знаходзіцца 3000 кватэраў, колькі ў яе падпісчыкаў Савецкай Беларусі, Звязды, Рэспублікі і вось некаторых іншых выданняў.
Если на людзей именно ідёт, на частныя лица, это где-то, наверное, чалавек 5.
Не больш.
Да,
наверное. А ещё вот Звезда.
Звезда один человек, допустим, у меня выписывает.
Республика.
Республика три человека.
Народная газета.
Народная у меня не выписывает на людей. В прошлом полугодии была одна, а в этом году в полугодии нет.
Ну, еще Алена додала, что вот некоторые выдания, такие как «Комсомольская правда» в Беларуси, «Аргументы и факты», они користуются большим попытом все, чем «Советская Беларусь» и «Звезда», чем вот такие официальные. Але все равно там лик идет не на сотни, а на десятки. И она это тлумачит тем, что, вот, по-перше, экономичная ситуация погоршилась, во-другое, что люди переориентовались в своих интересах.
Олег, ну теперь идешь выборчая кампания. Ты отчула яе надыход вашей суразмоўца с пошты. Может, стало больше цікавности до грамадска-политичных медиа?
Вось якраз і не, яна этого не адчула, выпісваюць па-ранейшаму вельмі мала, нават у другім паўгоддзі выпісваюць яшчэ менш, мы першым пачалі эканоміць, выпісваць не на паўгода, як раней было заведзена, а на 3 месяцы, і потым яшчэ, ну, шмат людзей зараз на лічышах, яна тлумачыць гэта тым, што людзі не відзяць мэты, не відзяць сэнсу тым, каб выпісваць на летні гэты перыяд, а думаюць, што выпішуць у другой палове паўгоддзя, таму яшчэ менш стала таких выданняў. апраўдання на падпісцы, і ўвогуле яна кажа, што людзі не цікавяцца палітычнымі тэмамі, калі з імі гаворыш, амаль ніхто не задае нікіх пытанняў. Шмат людзей, на яе думку, ўвогуле не ведаюць, што пачалася гэтая выбарчая кампанія. У паштовых скрынях, як раней, яна не бачыла яшчэ ніякіх улётак, нейкай выбарчай літаратуры, таму і тлумачыць такую нецікаўнасць да палітыкі. Дарэчы, што яна сказала, што в прынцыпе не шмат выпісваюць у яе на участку і апазіцыйных выданняў. Звычайна, гэта тыя людзі, якія ўжо даўно выпісваюць тую ж народную волю, нашу ніву, але гэта таксама не масава. Вось такое падзенне цікаўнасці нашага беларускага насельніцтва да палітычнай тэматыкі. Палітолог і журналіст, думаю, былы рэдактар газеты «Знамя юнасці» Александр Класковскі прыкладам звязвае з той палітыкай, якая праводзілася, даўно праводзіцца ў Беларусі.
Часта даволі мы бачым там таксама не глыбокую аналітыку, а нейкую прапаганду наадварот, супраць рэжыму, так бы мовіць. І таксама не кожнаму гэта цікава, гэта даволі вузкае кола людзей, таких палітызаваных, якія чытаюць такого кшталту прэсу. Для большасці ж, для мейнстриму, так бы мовіць, грамадска-палітычнай тэматыкі цікавай амаль што няма ў беларускіх медыях. І таму людзі, якіх дэпалітызаваў яшчэ і рэжым, бо няма выбараў, няма сапраўдных партый, а толькі шыльды, яны калі і выпісваюць, то выпісваюць выданні, якія расказваюць там пра сад, пра агарод, дзе можна красворды парашаць і гэтак далей. Гэта ўсё спецыфіка нашай палітычнай сістэмы, якая ў абывацеля канчаткова адбіла смак да палітыкі, пазбавіла яго палітычнага выбару. Калі няма выбару, пра што чытаць?
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Сябра таварыства беларускай культуры ў Літве Сергей Карабач, які будзе госцем вольнай студыі, і на 10-м дзясятку сочыць за падзеямі ў Беларусі і пераймаецца яе праблемамі.
Мяне хвалюе то, што людзі страцілі сваю зямлю. Хто даў права прадаць 84 квадратных кіламетры кітайцам? У Вялікім княстве літоўскім у статуце напісана, што не прадаваць чужынцам літоўска-беларускай зямлі.
Гэты выпуск «Вольная студыя» у нашым эфіры праз 10 хвілінаў. Нядаўна з'явілася публікацыя, што ў Магілёве нібыта была надрукаваная першая беларуская кніга яшчэ да праскага псалтыру Францішка Скарыны. Украінская даследчыца старадрукаў, кандыдат гістарычных навук Святлана Кагамлык, лічыць, што першая беларуская друкаваная кніга з'явілася ў 1506 годзе, на 13 гадоў раней, чым Францішак Скарына ў празе выпусціў псалтыр. Гісторык і даследчык гісторыі кнігадрукавання Мікола Нікалаеў, які працуе ў расійскай нацыянальнай бібліятэцы ў Санкт-Петербурзе, Бургу, лічыць, што пакуль факт, зафіксаваны ў рэестры Кіева-Пячэрскай лаўры, можа разглядацца выключна як недаказаная гіпотэза.
Хутчэй за ўсё, гэта памылка. І там, па-моему, чалавек і напісаў, што пры напісанні лічбаў мы заўсёды робім ляпсу з калямі, памылка пера, апіска. Хаця кніга друкавання ўжо было ў Еўропе і беларусам было даступна, на 100% нельга выключыць, што магла друкавацца кніжка. Але таму што кніга друкавання гэта справа такая, як бы вам сказаць, тэхналагічна складаная, яна патрабуе інфраструктуры, а менавіта яна патрабуе, каб былі ў друкара ў распараджэнні альбо блізка папяровыя млыны, каб папера была, каб была вытворчасць ювелірная настолькі дасканалая, каб можна было вырабіць шрифты. Потым патрэбна інфраструктура такая, гравюры. Усяго гэтага на Беларусі не было, нават у такім вялікім горадзе, як Магілёў. Так што скорей за ўсё не. Адна згадка, яна заўсёды як бы навуковай супольнасцю прымаецца да ведама, што от была такая інфармацыя. Ну там фотаздымак і быццам бы выразна чытаецца патрэбная дата. Потым трэба аналізаваць з двух бакоў. З аднаго боку аналізаваць гэты самы дакумент, ці не з'яўляецца ён падробкай. Потым вы высвятляце гэты тэкст, ці не з'яўляецца гэта памылкай проста пісца. А потым шукаць пацверджанне ў іншых дакументах. Пакуль што мы маем толькі адзінкавы факт. Гэта яшчэ не пра што не гаворыць. Ну, але прымушаю думаць.
Гэта быў беларускі гісторык кнігадрукавання Мікола Нікалаеў. У Менску ў выдавецтве Змітра Коласа выйшла з друку кніжка мемуараў дзеяча беларускай міграцыі ў ЗША Вітаўта Кіпеля «Жыць і дзеяць». Зараз да мяне ў студыі далучыўся рэдактар выдання Сергей Шупа. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень.
У книзі ви позначені як редактор. Який ваш справжній, реальний уділ у цій книзі був у створенні цієї книги?
Ну, коли я звернуся назад, то у нас з Вітаутом Кіпелем уже якби давня історія такого книжного співпрацівництва. Калісті у 1993-м вийшла перша книжка, у якої я йому шмат у чим допомог. Це була книжка «Білоруси у США», у якой я выступил в роли перекладчика. И мы тогда уже, это уже было кольки больше за 20 годов прошло, домовились, что он калисти напишет успамины, и я, как колишний выдавецкий супрацовник, колишний редактор, я допомогу ему с выданием таких успаминов. И вот не так давно, ну, правда, уже давновато, 2 года тому, я просто не знайшов никаких інших способов, как распочать эту справу, як просто приїхати до Вітаута Кіпеля, і ми за 2 тижні з ним, він мені наговорив на магнітофон кля 40 годин своїх успамінів про все. Щось, коли нічто пропускалося, ми тоді верталися. Так йому було легше, чим би просто сісти і писати успаміни якби традиційним способом. Після я гэты 40 годин поклав на паперу, ніяких упорядкував більш-менш якби редакційно, і переслав йому у якості такого робочого черновика, з якого він уже зробив кінчатковий текст цієї книги успамінів.
Так які, на вашу думку, головні вартості цього видання?
І, на жаль, мені здається, що у нас саме той жанр мемуарної літератури, який, безумовно, існує, у нас є добрі, пригожі приклади таких книжок, але все одно хотілося б, щоб таких книг було більше, щоб наш читач, щоб наше громадство познавало живу історію. Історію не з ніяких підручників чи ніяких ідеологічних матеріалів, а просто з вуснів, з пам'яті живих людей, які прожили цікаву і повною ніяких важних цікавих подій життя. І у гэтым сэнсі гэта вельмі, по-моєму, добрий приклад такої літератури, яка буде легко читатися, бо шмат хто зустріне там шмат знайомих прозвищ, знайомих подій, відомих з нікого іншого боку, але подадзених з абсолютно іншої перспективи.
Я тут ще від себе додам, що мемуари з'являються одною з найважніших історичних криніць, бо історики працюють по архівних документах, по публікаціях періодичного друку, про епістолярне спадчення удільників історичного процесу і мемуари – це 4-та історична криніця, яка вельми необхідна для повноти картини історичної. Наступне питання до вас. Що вам найбільш сподобалося у книзі? Які місця і які події освітлені там?
Ну, звичайно, мемуари – це успаміни людей про їхню більш-менш спілу діяльність уже у дорослим віку, політичною, громадською, культурною. Безумовно, гэтага шмат і у книзе, про якую ми сьогодні говоримо, але значная частка успамінаў Вітаўта Кіпеля присвячена часу, калі ён ще не увайшоў, так сказавши, у паўнаценнае грамадска-палітычнае жыццё. Успаміны яго на яго дзяцінства, а дзяцінства яго прайшло у Расіі, бо ён быў якби дзіця нацдэма, сын Яўхіма Кіпеля, якого выслалі ў 31-м годзе ў Налінск, у Вятку, пасля у Арол, дзе яго зноў пасадзілі ў лагеры. І сям'я, жонка Яўхіма Кіпеля і сын Вітаўт былі вымушаныя таксама, таму што ім у Менску нічого не свяціла. Сям'я такая беларуская, нацдэмаўская, першага беларускага новага пакалення, жыла ў Расіі. І вось гэты беларускі хлопчык, беларускімі вачмі, бачыў гэтае расійскае жыццё 30-х гадоў у Арле. І вось гэтае сваё арлоўскае вулічнае дзяцінства страшна цікава пераказвае. Наступны вельмі цікавы і вельмі рэдка асветлены ўвогуле ў беларускай мемуарнай літаратуры момант – гэта жыццё ў Беларусі пад нямецкай акупацыяй. Тут якби вельмі шмат адкрыццяў, я думаю, нясе гэты тэкст. Акупацыя бачаная вачмі беларускага падлетка. У гады акупацыі, а яны вярнуліся з Арла ў Беларусь у чэрвені 42-го году, і, значыць, да канца чэрвеня 44-го, так 2 гады. І вось гэтыя 2 гады вачмі 14-15-гадовага падлетка, што адбывалася ў гэтым часе ў паднямецкім Менску. Вельмі цікава.
І наступний пункт – гэта виїзд на еміграцію. І доволі цікаво було слухати і читати про те, що відбувалося у Німеччині до кінця війни. Це значить кінець 44-го, початок 45-го року. Знову ж в очмі білоруського свідка, який не асоціює себе з німцями, не асоціює себе з совєтами, а так як з боку глядіть на всі грандіозні події, які вокруг його відбуваються, і описує це все у своїх успомінах.
А ось питання, як би ви оцінили пам'ять Вітовта Кіпеля? Бо є різні люди, по-різному пам'ятають, у одного лепше пам'ять, у другого горше, як у Кіпеля?
Ну, я би її оцінив вельми високо, тому що він пам'ятає дати, імени, деталі, подробязності. Причому я кілька разів у нічим засумнявався, спробував нечто проверити, і у абсолютній більшості випадків пам'ять йому якби не зрадила, і він абсолютно докладно вспомнив некі важливі деталі. А коли він розказував про початок 90-х, про некі події, які ми з ним разом пережили на початку 90-х у Мінську, на неких там конгресах, я зауважив, що він пам'ятає шмат разів більше, ніж я. Я не ведаю, чому це, это я такий, якби уже забывливий чоловік, але ну, это ще раз свідчить про те, що ягоної пам'яті можна виставити самую високую відзнаку.
Дякую, Сергій. Гэта був Сергій Шупа. А зараз Данчик співає ваярський марш «У гущарах».
У гущарах сатаних і мглою, шерим зроком на золку зару. Белорусь, няма у серці жалю ні праху,